Това е изискване на банките основно. Изискване на банките и освен това, поради лошо управление, последните години, последните 20 години, българския флаг попадна в така наречения сив списък, който е една идея между бел, сив и черен. Това са корабите, които не са особено добре поддържани. Черният е, които са лошо поддържани, които на всяко пристанище просто е контролни мрежи, кратуната от проверки. Но не това е. А другото е, че банките, кредиторки знаят, че не са, България не е морска държава. Нямаме специализиран морски закон за ипотека. Не знам дали знаеш, но по морския закон кораба се третира като недвижима собственост. Тоест има същото, докато ние нямаме никакво законодателство. И банките са по-сигурно, когато флага е малтийски, защото тогава лесно става процедурата. Тоест ние нямаме дори специализиран, и за държава сме без специализиран морски съд. Тоест не можеш да държиш кораб в България. Заразиш го по някакви граждански закони, които ни кореспондират с собствеността на корабоплаването. Кораба има особен статут. Нещо, което държавата ни за 25 години не го признава, защото ние имаме кодекс по корабоплаване, който от 71-а година и който е променен съвсем малко часа за пристанището, но то остаря. Понятията и линиите, които са поменати в него, вече ги няма в основното корабоплаване. Тогава как да действа?
Това всичко ни е объркано.
Всичко ни е объркано, абсолютно. Това е.
Да. Съдовете от БМФ нямат ли международен статут? Те не плават, не са ли самостоятелни единици български?
Да, самостоятелно са. Малтийски. Малтийски, развиват горди, повече от тях горди малтийски флаг. И си отиваме. Бе. И аз до година ставам на 60 години. Не, отиваме си, аз се чувствам на 27 си, отиваме, разбираш ли. Нямаме наследници. Това е най-тъжното.
Ако
Петя Василева, тук сто влезе, е на 67. Венелин, колкото и да младей, е на 64. Нали, другите са още по-възрастни. Стефан Кефан, 84. Само това остане.
Да направите кратка ретроспекция, колко кораба имаше. И не че искам да ви вкарвам в конфликт с някого, но имена, дали ще споменете? Кой е виновен да стане така?
Ами, аз бях консултант на една много голяма английска компания, която продаваха БМФ-то. И вика се още 9 компании. Срока беше да подаваме на документи 7 септември, си спомням. Управлението на Станишев. След това срока внезапно беше удължен до 20 септември и някакъв адвокат закупи, Явор, забравих името, фамилията, купи документи. След това се яви внезапно една фирма, с която предложи за активите на БМФ, които тогава бяха около 1,3 милиона долара, 234 милиона лева. Всички останали кандидати бяха декласирани. Моя кандидат, гръцко-английската компания от Лондон, офертата беше 1,120 милиона долара. Беше декласирана, като неотговаряща на условията. При което аз получих 3 страници дълъг имейл от лондонските адвокати на компанията, с единствен акцент обяснение каква бандитска държава сме ние. Защото не може да бъде декласирана компания с активи 4,5 милиарда долара и 100 годишна история. И това е. И по-нататък какво да ти кажа? После Станишев каза ми, да, тук е едно наше момче. Виж, да беше изолиран случай, да не блегне. Това е масов случай на приватизация. Да, в все България, кой да говоря?
Нашите момчета затриха всичко.
Не, ние си просто бандитска държава. Ако трябва да бъда откровен, на времето Луканов беше замислил схемата много хитро. Аз затова защитавам Виденов, ако ви прави впечатление. Схемата беше такава. Голяма част от работещите предприятия, не искам да се ремена, защото повече хора са им приятели, но работят. Включително и в Бургас. Беше преди още схемата на работско-менеджерската приватизация, се явява кандидат-купувач. Като, например, Домостроение Бургас, който беше много голяма компания, е раздал кредити в размер на бизнесмени, нарочени, които казват пари в куръчета, от порядък на между 1 и 5 милиона долара. Безликвен кредит с 10 години срок на изплащане. В долари, които трябва да бъдат върнати в левове след 10 години. След това обяви мораториум на плащанията. Луканов, ако се спомняте. Мораториума на плащанията доведе до създаването на много частни банки. Тези частни банки започнаха да дават, да кредитират, тогава кредит се даваше без всяка ипотека, държавните предприятия. В резултат на лошото управление на държавните кръжби задължаха неимоверно към новосъздадените частни банки. И когато 96-та година вече нямахме никаква валута държавата, дойде Международния валутен фонд. И понеже те не са тъпанари, Ама Гърк, шефката на фонда, каза сега всички банки, които държат огромни портфели задължения на държавни предприятия, ще ги фалирате, за да могат предприятията да тръгват на чисто и ги приватизирате нормално. Така и стана. Фалираха, обясниха се кредити, предприятията заработиха. След това обаче дойде масовата приватизация и пак спръжахме фонда. Така че това е схемата на икономиката в България.
Само още две думички. Да. На времето океански риболов адекватен ли беше на подобни флотове от други страни?
Втория е след Русия. По-голям от японския бяхме. По-голям от полския. Колкото ГДР имаха подобен флот. Имахме лицензия за риболуване във всички страни. Да говоря, където има хубави пасажи. И продавахме основно в Африка. Значи, ние ловяхме, рибата, която ловяхме, беше основно фуражна риба, като скумрията. Скумрията южноатлантическата и фуражна. Продавахме в цяла Западна Африка, която си продавахме $1000 на тон. 80-те години $1000 бяха безумно много пари. Безумно много пари бяха.
Само в цифри, колко са да, колко души работиха?
Ами работиха, само някъде бяха към 16 000 моряците бяха. Нали, сега пак, защото бяха на оборот, стигнахме до 47 траулера, бяхме стигнали и бази по едно време и хладилни. И имахме сгранични представителства, флотили сейнери в Нигерия и така е.
За цялото Черноморие имаш?
Не, не Черноморие, за океана говоря. За Черноморие не знам. Черноморския флот беше локален флот. Да, за океански риболов говоря. Имахме танкер флот с 18 танкера, имахме контейнер на линия Булкон, който имаше 24 кораба, стигна по едно време, обслужваше цяла Западна Европа, Либийски изток. Колониахме.
Би ли могло това да работи днешно време?
Естествено, че може да работи. Как може да работи в Дания, в Норвегия, в Германия, в Англия, в Гърция, знаеш, в Италия. Дали? В момента да ти кажа какво правят. Китайците, които много печелят, китайските компании, дори малките, като изкара някой милион, първата работа, която прави, се купи кораб. Защото кораб е бързо ликвидно средство. Тоест, той, ако няма бизнес в Атлантика, го месиш по Африка. Нали, те са, ние сме на индекс, както са борст. Всеки ден я излиза индекса, как се движат пазарите, къде пазар е различен и бягаш в него район. Нали, той, освен това, винаги има кой да го купи. Винаги има кой да го купи. В крайния случай, като кадираш ще го проведе за скрап, пак ще му вземеш $3 милиона или 4. Нали, това е така, че бързо ликвидно средство.